Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o privatnosti na internetu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Samoubistvo direktora srednje škole u Mariboru nakon što su učenici postavili na internet snimak njegovog seksualnog odnosa sa profesorkom matematike, ponovo je aktualizovalo pitanje dokle seže granica zadiranja u nečiju privatnost. Dvoje profesora je tvrdilo da je snimak montaža, međutim zbog velikog pritiska javnosti na društvenim mrežama kao i tabloidnog pisanja medija, direktor je izvršio samoubistvo. Povodom ovog slučaja čula su se i mišljenja da je potez učenika bio legitiman jer su postavili snimak seksualnog odnosa sa dva profesora u prostorijama škole, dakle u javnom prostoru, gdje se od njih očekuje da učenicima budu i profesionalni, ali i moralni uzor. Međutim, pitanje je da li se mogu neovlašćeno postavljati na internet sadržaj iz nečijeg privatnog života bez odobrenja dotične osobe, kao i kako to spriječiti. To je i tema ove emisije. Slovenačka javnost je u šoku nakon samoubistva direktora srednje škole. Policija istražuje ko je postavio snimak na internet. U udruženju novinara ističu da je reč o medijskom ubistvu. Pripremio Eni Zebić.
Mariborska policija istražuje tko je od maloljetnika stavio spornu snimku seksa školskog ravnatelja i profesorice na društvene mreže. Nakon samoubojstva ravnatelja, inače je oženjenog čovjeka s dvoje djece, u bolnici je završila i profesorica. Novinarsko društvo Slovenije sankcionirat će medije koji su tu snimku eksploatirali. Za naš radio govori predsjednica Suda časti Novinarskog društva Slovenije i Sindikata novinara Ranka Ivelja.
Osudili smo ponašanje medija u toj aferi. Mi mislimo da je to bilo jedna oblika medijskog ubojstva.
Biće napravljena analiza koji su mediji prekršili kodeks časti i u senzacionalističke svrhe grubo kršili privatnost ovih dviju osoba.
I onda će društvo novinara samo napraviti prijave na naše rasudište i mi ćemo onda o tome rasuditi i obavijestiti javnost. Ja kao predsjednica mogu reći da tu su bile ozbiljni prekršaji kodeksa.
Ozbiljni tiskani mediji nisu o tome pisali, ali jesu tabloidi poput Slovenskih novica.
Novice imaju 68.000 primjeraka prodaju dnevno, a Delo, Dnevnik, Večer, koji su tri najveći i najozbiljniji novine, prodajemo pola manje. E sad razumijete, dokle je ta komercijalni interes, dok se to tako fino prodaje, neće promijeniti svoje prakse, se ja bojim. A onda su to glavno napravile komercijalne televizije. Jedna nova komercijalna televizija, Planet TV, oni imaju jednu odaju danas, to je srednja informativna odaja. Oni su u toj odaji u par minuta, tri put su taj posnetek seksa, to su vrtjeli u tih par minuta vijesti.
Kolegica Ivelja priznaje da je pomalo rezignirana.
U novinarskom časnom sudu mi napravimo više od 50 rasudbi. Strašno puno se time bavimo, ali sada po tome kad se to dogodilo, ja sam, kako se kaže, u slovenačkom obupana. Ne znam više šta bi mogli napraviti, jer naše sankcije su samo moralne.
Zagrebački dopisnik Dela Dejan Vodovnik kaže za naš program kako je ova situacija otvorila jednu Pandorinu kutiju, ne samo oko stanja u novinarstvu, nego i oko stanja u društvu.
S jedne strane, recimo, išlo je za kršenje članaka kodeksa novinara Slovenije, koji govori da mora novinar poštovati pravo pojedinca do privatnosti i ne pasti pod utjecaj senzacionalizma kod razotkrivanja njegove privatnosti u javnosti. A tu je, bar ja mislim, žurnalizam pao na cijeloj crti u ime tobožnje fraze to ljude, odnosno čitaoce, zanima. A s druge strane, apsolutno je društvo kao takvo prešlo granicu dobrog ukusa, odnosno tih etičkih standarda. I tu mi se postavlja ono pitanje što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe živote, kako bi rekao pjesnik. S druge strane, opet tiraže tabloidnih novina rastu. Rastu na svim prostorima, svugdje i svagdje. Tako da tu treba da tražimo te odgovore iz te Pandorine kutije.
Po vašemu sudu, ako Novinarsko društvo Slovenije sankcionira one koji su se posebno istaknuli u kampanji i koji su možda doveli do ovog tragičnog rezultata, da li će to spriječiti te medije da za 6 mjeseci, 3 mjeseca ili godinu dana naprave identično ili još gore? Da li će ih spriječiti?
Ja sam skoro siguran da ih neće spriječiti, nego da će sutra ili preko sutra uraditi skoro isto. Možda će sad malo razmišljati, ali preko sutra će uraditi skoro isto.
Slovenska agencija za komunikacijske mreže i usluge najavila inspekcijski nadzor TV postaja koje su objavile inkriminiranu snimku da se utvrdi je li poštivan zakon o audiovizualnim medijskim uslugama koji zbog zaštite djece i maloljetnika traži da se takvi sadržaji emitiraju u primjerenom terminu i da budu opremljeni zvučnim i vizualnim upozorenjem i simbolima. Ako je zakon prekršen, agencija može izreći novčane kazne u rasponu od 500 do 60 tisuća eura za pravne osobe i od 150 do 600 eura za odgovornu osobu. Nova slovenska povjerenica za informacije Mojica Prelesnik, za razliku od svoje prethodnice, svoj mandat shvaća nešto uže pa nije izravno komentirala mariborski slučaj.
Mi nemamo ništa o tome jer to zapravo nije pod ingerencijom Information Commissionera. To je stvar suda i policije. Nije u našoj nadležnosti, ali se nadam da smo Slovenci kao nacija nešto naučili od toga, to da.
Do zaključenja ovog priloga nije nam se povratno javila slovenska pučka pravobraniteljica Vlasta Nussdorfer, ali nam je gospođa Prelesnik prenijela jedan njezin komentar nakon što je posjetila mariborsku školu i mjesto gdje učenici pale svijeće i ostavljaju cvijeće u spomen na ravnatelja.
Naša ombudsmanka javno već rekla da stoji napis ostavite nas da tugujemo, kako vi kažete. To je jasna poruka medijima, jasna, ne može biti jasnija nego to.
Pučka pravobraniteljica već se založila za veću odgovornost urednika i novinara u ovakvim slučajevima i za preventivni rad sa mladima koje treba upozoriti da nešto stavljeno na internet ostaje tamo do daljnjega i da se ne može sakriti. Za naš radio govori predsjednik Vijeća časti Hrvatskog novinarskog društva Trpimir Matasović.
Ovako ekstreman slučaj poput ovoga o kojem je riječ u Sloveniji u Hrvatskoj nije još zabilježen, pa onda samim time ni u hrvatskim medijima. Na načelnoj razini kodeks časti hrvatskih novinara vrlo strogo propisuje način na koji se izvještava ili ne izvještava i o zadiranju u privatnost i o izvještavanju o djeci i maloljetnicima, a posebice o izvještavanjima o samoubojstvima. To je naravno profesionalna etička norma. U praksi novinarskog vijeća časti vidimo da se ta načela prilično često krše. Hrvatsko novinarsko društvo kao strukovna udruga uvijek se vrlo jasno i nedvosmisleno očituje o takvim povredama profesionalno etičkih normi, bilo kroz rad novinarskog vijeća časti ili u nekim ekstremnim slučajevima kada treba i hitnije i glasnije reagirati i preko viših tijela društva, dakle predsjednika Hrvatskog novinarskog društva i izvršnog odbora društva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Da u Crnoj Gori nečija privatnost itekako može biti zloupotrebljena, najslikovitije je pokazao brutalni napad tabloida Informer na izvršnu direktoricu Mansa Vanju Ćalović, što je izazvalo oštre reakcije brojnih domaćih i međunarodnih organizacija. Sud je u dva navrata zabranjivao već objavljene tekstove uperene protiv Ćalovićke, ali to kao da nije zaustavilo tabloida dalje najbrutalnije zadire u njenu privatnost. Šta piše u zakonima, a koliko u stvarnom životu građani Crne Gore uspevaju da sačuvaju svoju privatnost od sličnih zloupotreba. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Slučaj Informer, koji nažalost nije jedini, samo pokazuje koliko su mediji danas zbog tiraža i senzacionalizma ili iz nekih drugih političkih ili ekonomskih interesa spremni da zloupotrijebe nečiju privatnost. U toj praksi koja predstavlja i grubo kršenje novinarskog kodeksa i etike, prednjače pisani mediji, primjećuje dugogodišnji novinar Momčilo Coja Stojanović.
Kad se danas govori u stanovišta etike, o kodeksima i o nekim stvarima koje bi neko trebao dobrovoljno da postoje u medijskoj sferi, a posebno u našem regionu koji je još dodatno izranjavan i sukobima i tranzicijom, onda to djeluje prosto neozbiljno. To je djeluje kao nešto što je nemoguće. Utopija, čak nije ni utopija. Utopija makar ima malo nade, a ovdje nema nade trenutno. Jednostavno, to je sve zgaženo.
A da li je uopšte danas moguće preduprijediti zloupotrebu privatnosti na javnoj sceni? Osim grubog nasrtaja na privatnost u javnim glasilima, to svojevrsno nasilje nad nečijom ličnošću sve više se odvija i na internetu, pogotovo na socijalnim mrežama, gdje smo imali slučajeve da se objavljuju privatne fotografije ili videosnimci pojedinih osoba bez njihovog znanja i pristanka. Šta je predvidio zakon, kako se to i da li se može spriječiti i sankcionisati? Pitali smo advokata Zdravka Begovića.
Naš krivični zakonik je u jednom dijelu na jedan vrlo kvalitetan način definisao takav jedan problem i u članu 197 krivičnog zakonika Crne Gore je određeno krivično djelo iznošenje ličnih i porodičnih prilika. Znate, to je krivično djelo čini onaj ko iznosi ili prenosi što god iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi toj čast ili ugledu. Dakle, definitivno je određeno da će se neko takav kazniti novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 eura.
Oštećeni čiji je ugled narušen, a privatnost grubo zloupotrebljena, može tužiti osobu koja je eventualno fabrikovala audiovizualni sadržaj, a sankcije za to krivično djelo mogu biti i drastičnije u odnosu na one koje navodi advokat Begović.
Imamo i obilježje, odnosno teži stav tog krivičnog djela koji se tiče onog ako se ono što se iznosi ili pronosi dovede ili je moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog. Znači, u takvoj situaciji zakonodavac je bio negdje strožiji i predvidio novčanu kaznu najmanje 8.000 eura.
Osim objavljivanja privatnih audiovizualnih sadržaja, među težim primjerima kršenja prava na privatnost je i objavljivanje informacija o poginulima u saobraćajnim nesrećama. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka tim povodom su nekoliko navrata apelovali na medije da se uzdrže od ishitrenog objavljivanja ličnih podataka poginulih osoba. Član savjeta te agencije Radenko Lacmanović navodi i druge primjere kršenja prava na privatnost u Crnoj Gori, među kojima su i oni za koje su ponekada odgovorne i državne institucije.
Najčešće se pravo na privatnost krši posredstvom videonadzora koji je u Crnoj Gori toliko rasprostranjen da više nismo uopšte sigurni nigdje nas i ko nas snima. Također pravo na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori se krši kroz povećan obim obrade ličnih podataka kada je u pitanju privatna društva, odnosno bankarski sektor, putem kopiranja ličnih karata, zadržavanja identifikacionih dokumenata.
Kada bismo izvodili ocjenu za nivo poštovanja prava na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori, ona ne bi bila zadovoljavajuća, ali se ipak stanje popravlja, zaključuje Lacmanović.
Nije na zadovoljavajućem nivou, ali moramo reći da smo, s obzirom da smo jedni od posljednjih zemalja u regionu koji smo oformili agenciju kao nadzorni organ za zaštitu ličnih podataka i počeli ušli u ovu priču, da ipak idemo možda i bržim tempom od nekih iz zemalja u okruženju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Krađa ličnih podataka sa društvenih mreža, objavljivanje kompromitujućih fotografija i snimaka, šikaniranje, verbalno uznimiravanje na Facebooku ili Twitteru samo su neki od oblika zloupotrebe informaciono-komunikacijonih tehnologija sa kojima se suočavaju korisnici mreže svih mreža i u Srbiji. Institucionalni okvir u ovim slučajevima je anahron i zakržljao, pa građani ostaju u sivoj zoni. Istraživao Dušan Komarčević.
22-godišnja beogradska studentkinja i fotografkinja Ana Danilović za sebe kaže da je dete društvenih mreža. Nalog na Facebooku je otvorila pre 7 godina, kada je ova online zajednica tek počela da biva popularna u Srbiji. Naša zagovornica je danas uključena u sve veće društvene mreže, Twitter, Instagram, Last.fm. Iako joj, kako kaže, ove platforme omogućavaju lakšu komunikaciju sa prijateljima i poslovnim saradnicima, imala je i negativne iskustva.
Raznorazne seksualne, lascivne, preteće poruke, zavisno od toga šta se nekome ne dopada u odnosu na moju profilnu sliku, moj status ili nešto drugo na Facebooku. Pa mislim da je prva poruka koja mi je stigla preteća bilo recimo 4 godine, da mi je stiglo nešto, prestani da laješ kurvo bezobrazno, tako nešto tim rečima. I tad sam se stvarno jako loše osjećala, jer sam stvarno mislila da sam nekoga svojim delovanjem na Facebooku uvredila ili pogodila, nego sam shvatila da su to ljudske frustracije i da to najbolje ignorisati.
Naša mlada sagovornica pripada delu populacije koji čini 52% stanovništva u Srbiji. Naime, uporedna analiza podataka najzastupljenijih svetskih platformi za analitiku društvenih mreža pokazuje da je svaki drugi stanovnik ove zemlje na nekoj socijalnoj web platformi. Slučaj beogradske studentkinje tek je delić onoga što može zadesiti korisnika društvenih mreža. Mediji danima izveštavaju o Facebook stranici na kojoj nepoznati administratori objavljuju fotografije polugolih srednjoškolki ispod kojih se nižu vulgarni i seksistički komentari. Fotografije su, po svemu sudeći, bez dozvole uzeli sa privatnih naloga maloletnih korisnica. Upravo su mladi, koji čine trećinu svih korisnika društvenih mreža, jedna od najugroženijih kategorija, kaže Biljana Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih.
Poslednje istraživanje koje je rađeno govori da svaki četvrti učenik je doživeo neki oblik cyberbullyinga u našim školama. Misli se na šikaniranje, na hakovanje naloga, na zloupotrebu ličnih podataka, na zloupotrebu fotografija u najvećem broju slučajeva od strane drugara iz razreda, znači najbližeg okruženja. Zato što znaju da će taj njihov komentar, tu njihovu fotografiju koju su napravili, fotomontažu koju su napravili za određenu grupu dece ili za pojedinca, videti jako veliki broj ljudi. Znači, mnogo veća šteta je u virtualnom svetu nego u stvarnom svetu.
Zakon u Srbiji štiti maloletnike i decu od cyber maltretiranja. Za to je zaduženo odeljenje MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala koje deluje u saradnji sa tužilaštvom, objašnjava Saša Živanović iz ovog odeljenja.
Zajedno u koordinaciji sa tužilaštvom, znači, sprovodimo taj, da kažemo, neki pretkrivični postupak u cilju pribavljanja dokaza o licu koje je izvršilo postavljanje takvog materijala na internet mrežu. Znači, do dolaska internet protokola adrese, pa nakon toga ko je koristio u to vreme kada je izvršeno uploadovanje tog materijala na internetu, tu internet protokol adresu.
Oni koji ne žele da ignorišu sajber uvrede i maltretiranja mogu da se obrate instituciji poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Radoje Gvozdenović, pomoćnik generalnog sekretara u sektoru za informacijane tehnologije pri ovoj instituciji, ističe da je jedan od problema to što je zakon o zaštiti podataka o ličnosti ograničen na teritoriju Republike Srbije, a serveri društvenih mreža su u stranim državama.
U tom smislu mi ne možemo reagovati putem nekih službenih dopisa prema rukovaocima podataka, odnosno faktičkim imaocima tih podataka koje mi uploadujemo kroz socijalne mreže, s obzirom da se nalaze na teritoriji stranih država. I izuzetno u situacijama kad pouzdano možemo utvrditi da je na nekoj socijalnoj mreži uploadovan nedozvoljen sadržaj od strane domaćeg državljanina, što nije čest slučaj s obzirom na laku mogućnost otvaranja lažnih profila, u toj situaciji mogli bi se steći uslovi za pokretanje nekog postupka.
Naš pravni okvir je, objašnjava Gvozdenović, neusklađen sa vremenom u kojem dominiraju nove tehnologije, pa je teško utvrditi i da li postoji pristanak osobe koja se našla na audiovizuelnom materijalu. Ni mediji nisu ostali imuni na objavljivanje intimnih sadržaja sa privatnih Facebook ili Twitter profila. Savet za štampu je 2013. dobio nadležnost da donosi odluke o sadržaju web portala, no do sada nije bilo žalbi na krađu ličnih fotografija sa privatnih profila na društvenim mrežama. To ne znači da takvih slučajeva nije bilo. U mahom tabloidiziranoj sferi online novinarstva klikovi se uglavnom stiču senzacionalnim i šokantnim fotografijama estradnih ličnosti, pa i njihove dece. Nisu retke ni privatne fotografije osoba iz političkog života, a tada novinski tekstovi obično dobijaju huškački ton. Pre nekoliko sedmica nakon posete Edija Rame Beogradu, ovdašnji su tabloidi sa privatnog profila albanskog premijera skinuli njegove fotografije sa nudističke plaže uz naslove tipa "Drogirani premijer na nudističkoj plaži" ili "Perverznjak otima Kosovo". Tamara Skroza, novinarka i članica Komisije za žalbe u Savetu za štampu, skeptična je prema pravosudnim mehanizmima u ovakvim slučajevima.
Dakle, čak i ako pokrenemo tu zakonsku mašineriju, šta sad, te slike su već otišle u javnost, ali je pitanje, mislim, kako bi ta tužba na kraju završila i kakve bi tu posledice po mediji bile. Tim pre što u Srbiji, ali i u čitavom svetu, vlada deficit profesionalnog morala u medijima. Dakle, sve do čega mogu da dođu, mediji uglavnom objavljuju, više tu nema pardona.
Dok mediji i anonimni sajber nasilnici šire zakon sile, društvo se ili zgražava nad tim ili u jednom nemalom broju uživa, pa čak se i priključuje linču. Za ilustraciju, stranici koja objavljuje fotografije srednjoškolki do sada se priključilo više od 20.000 ljudi. Privlačnost sajber nasilja socijalni psiholog Bora Kuzmanović vidi u nevidljivosti koju internet pruža.
Postoji taj osjećaj možda neke anonimnosti ili skrivenosti onog nasilnika koji nedovoljno se jasno pokazuje. Malo je teže biti nasilnik kad vi pokažete svoje lice do kraja kada na ulici treba nekoga da napadnete.
Kako onda glavinjati kroz bespuća virtualnog sveta koji u nekim kriznim situacijama poput majskih poplava u Srbiji može postati korisna mreža solidarnosti, ali je vrlo često i ništa više od savremenog ubilišta? Dejan Restak, IT preduzetnik, daje samo jedan savjet korisnicima, da dobro razmisle šta žele da izađe iz njihovog računara, makar i putem maila.
Meni se lično u moje karijeri, jer se bavio nekim javnim poslovima u medijima, jako često dešavalo da je ono što pošaljem mailom u komunikaciji jedan na jedan izađe u javnost.
Tada sam naučio lekciju da ne šaljem čak ni mailom ono što ne želim da vidi bilo ko. Tako da ni u jednom slučaju ja ne preporučujem da ljudi objavljuju podatke koji nisu za javnost.
Kaže Dejan Restak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Sve veći broj građana u BiH koristi društvene mreže, međutim malo od njih zna kakvim opasnostima je izloženo. Česte su zloupotrebe kao što su krađa identiteta te lažno predstavljanje. Svemu tome doprinosi i slabašna legislativa. Međutim, društvene mreže odigrale su važnu ulogu tokom protesta građana, ali i poplava. Zahvaljujući njima, mnogi životi su spašeni. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Sve veći broj Bosanaca i Hercegovaca aktivno je u virtualnom svijetu. Jedna od protagonistica filma Društvene mreže slikovito je to objasnila. Ona kaže, citiramo, kako u Bosni i Hercegovini nema niti puteva, dok je sve više korisnika Facebooka. Činjenica je da je sve veći broj građana, posebno mladih, koristi tu web aplikaciju za profesionalnu komunikaciju, a ne samo dokolicu.
Nisam od onih ljudi koji ne mogu bez socijalnih mreža, ali koristim ih onoliko koliko mi trebaju za fakultet i za razne aktivnosti.
Nema vremena.
Smatram da socijalne mreže previše uzmaju vremenskog prostora i mislim da je bespotrebno.
Mnogo stvari danas mladi ljudi pozitivnih mogu naći na socijalnim mrežama, te tako i sama koristim socijalne mreže kao na primjer Facebook za rad nekih projekata, saradnju sa drugim osobama iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja.
Pored korisnih informacija, većina korisnika društvenih mreža izložena je i onim malo drugačijim. Neograničena sloboda govora, fotografije koje potiču na nasilje, pornografski sadržaj, dio su opusa kojeg nude socijalne mreže. Samim tim, oprez je imperativ, smatra profesor Damir Marjanović.
Ja kao roditelj jako dobro znam šta to nosi, jako dobro znam model na koji mogu to kontrolirati, upravljati i u razgovor sa svojim sinom usmjeriti kako bi to sve trebalo izgledati.
Društvene mreže više se zloupotrebljavaju nego što se ispravno koriste. Sve su češće one vezane uz otvaranje lažnih profila, tvrdi sarajevski bloger Tarika Petanović.
Svakodnevno na internetu, to jest na društvenim mrežama primarno, imamo veliki broj takozvanih fake profila, to jest profila ljudi koji su itekako nisu realni, znači virtuelnih profila, koji često koriste prava ili realna imena i prezimena živih i realnih ljudi iz bosansko-hercegovačke javnosti. Desi se, često se desi da ti profili komuniciraju sa realnim prijateljima u životu, te da ostavljaju komentare u realnom svijetu, to jeste na profilima stvarnih prijatelja određenoj osobe na internetu. Zbog toga možemo govoriti o kršenju i ljudskih i komunikacijskih i svakih drugih prava na internetu kada govorimo o toj sferi.
Profil na Facebooku nedavno je deaktivirao Filip Jurčić. Dio ove društvene zajednice bio je od srednje škole, ali vrlo brzo otkrio je njene negativne strane.
Glavni razlog zbog čega sam se deaktivirao je su bile sve postavke privatnosti. Jednostavno, da bi ušao u neku aplikaciju, bio sam primoran ostaviti svoje podatke. Htio sam ući jednu aplikaciju od neke firme, nešto šta već, i tražili su mi čak i poruke, da imaju uvid moje poruke, što naravno nisam prihvatio. To je bila kap koja je prelila čašu i deaktivirao sam se. I onda, još jedna stvar koja je tu bila presudna je ta da dok sam s nekim razgovarao na Facebooku, znači taj sadržaj nisam objavljivao ni na statusu ni ništa, jednostavno nakon par dana mi se s desne strane u reklamama počeo pojavljivati ti neki navijački rekviziti o kojima smo mi pričali. Nevjerojatna stvar.
Legislativa koja reguliše ovo područje jako je štura i nedorečena. Većina građana ne zna ni da postoji, tvrdi Milan Latinović iz Agencije za informacijono društvo Republike Srpske.
Nešto manje od 20% građana zna da postoji bilo kakva legislativa vezana za visokotehnološki kriminal. Što se tiče socijalnih mreža i bezbednost na socijalnim mrežama, prema našim anketama 48% građana smatra da je potpuno bezbedno na socijalnim mrežama.
Većina krivičnih djela na društvenim mrežama, poput krađe identiteta, financijskih prevara, internet napada, nije usmjerena protiv države ili organizacija, već protiv pojedinaca, a najviše su izložena djeca. Bosna i Hercegovina mora zaštititi svoje građane od cyber kriminala, ističe šefica Ureda Vijeća Europe u BiH, Marianne Hennessy.
By signing and ratifying the Council of Europe's Convention on Cybercrime.
Potpisivanjem i ratificiranjem Konvencije o cyberkriminalu, Bosna i Hercegovina mora da štiti svoje građane od svih krivičnih djela koja proizilaze iz ovog fenomena.
No i pored zloupotreba, društvene mreže u Bosni i Hercegovini pokazale su se kao odlično sredstvo komunikacije prilikom protesta građana za jedinstveni matični broj, ali i tokom poplava. Društvene mreže su tih dana služile za okupljanje volontera, lijekova, hrane. Informacija o tome gdje je i kakva pomoć potrebna. Jedna od koordinatorica na Facebooku, Ine Stanović.
Različite grupice su se organizirale preko Facebooka, trebalo nam je par dana da se uvežemo, da se iskoordiniramo ko ide gdje i ako recimo neko ide u Bijeljinu, da nas ne ide 10 u Bijeljinu taj dan, nego da idemo nekako organizirano i da se raspodijelimo. Mislim da je Facebook i te stranice da su zapravo odigrale ulogu kriznog štaba u trenutku kada tog kriznog štaba nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na socijalnim mrežama na Kosovu u posljednje vreme sve su učestaliji sadržaj i prepiske ispunjeni govorom mržnje i uvredama. To je posebno bilo uočljivo nakon fudbalske utakmice Srbije i Albanije, ali i ubistva srpskog državljanina u Istanbulu. Stručnjaci kažu da Kosovo ne može da to kontroliše zbog nepostojanja zakona. Iz Prištine Amra Zeneli.
Sociolog Ismail Hasani navodi da je upotreba jezika mržnje štetna za društvo, ali dode on, koristi se zato što su državni mehanizmi razuzdani. U današnje vreme, ukoliko to neko želi, može odmah da proglasi određenu osobu prostitutkom, narkodilerom ili slično. A takav vokabular i pristup svakako da šteti Kosovu, kaže Hasani. On dodaje da govor mržnje nije prisutan samo na društvenim mrežama, već i na različitim portalima. Zato je dobro da se formiraju mehanizmi u zaštiti slobode govora. Slobodna reč treba da bude slobodna, ali ne omalovažavajuća, ponižavajuća, nešto što može dovesti do prolivanja krvi i slično. Ovo su stvari koje su se ranije desile na Kosovu i koje se i dalje dešavaju, kazuje on. Profesor sociologije Fadli Maljoko ističe da je govor mržnje prisutan na internet zato što se mladi ljudi suočavaju sa mnogim socioekonomskim problemima. Govor mržnje je proizvod jedne široko rasprostranjene frustracije među građanima. Ne zaboravimo, Kosovo je i dalje u getu, nema slobodno kretanje ljudi i često pojedinci zbog frustracije postaju agresivniji u odnosima sa drugim, a prilikom komunikacije o problemima u vezi politike, ekonomije i sl. Ponekad je u pitanju jezik mržnje, ali postoji i arogancija, kazuje on. Maljoku dodaje da je Kosovo u zastoju, a zbog nedostatka određenih pravila. Javna reč se može zloupotrebiti, ali danas nisi zaštićen. Na Kosovu još uvijek ne postoji zakon koji će zaštititi građane od izmišljotina ili laži, kazuje on. Ül Beriša, student iz Prištine, ističe da je govor mržnje najčešće prisutan na društvenim mrežama. Na Facebooku postoji mnogo profila, a iza koji se kriju sasvim drugi ljudi i koji dakle izjašnjavaju se u tuđe ime, kaže on. Arjenit Krasnići, također iz Prištine, navodi da je jezik mržnje prisutan svuda naokolo. Viši nego što možemo da zamislimo, dodaje on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o kršenju privatnosti na internetu. Pripremili Eni Zebić, Predrag Tomović, Dušan Komarčević, Selma Boračić, Amra Zeineli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Čeh Pavel Trojan, saradnik Poljskog instituta u Pragu.
100 godina posle sarajevskog atentata Česi počeli da se raspituju šta su radili njihovi dedovi za vreme Velikog rata. Odgovor često bude, neuspešno su se borili u Podrinju sa srpskom vojskom. I to su samo neki od razloga zbog kojih Česi odlaze sve više i više u državu, za koju su samo do pre par godina bili uvereni da je previše opasna.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Beogradskom domu omladine otvorena je prodajna izložba fotografija deci iz prihvatilišta koje je potreban novi dom.
Nova kuća, jer ovo stvarno malo, ta kuća bi nam mnogo pomogla.
Da ima više kreveta i nemamo mnogo mesta, 4 deca spavaju u boravku, a ostali su po sobama, jo? Nije okej. Okay.
Pratili smo promociju knjige i muzički spektakl čiji su autori mladi Romi. Jedna od njih, Kristina Mustafić, ne bez gorčine, poručuje.
Iako smo Romi, možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Posjetili smo i kuću Alekse Šantića u Konjicu, nacionalni spomenik koji se pretvara u ruinu. Jasmika Džumhur se nada.
Nadam se da ćemo to uspjeti obnoviti i da će živnuti ponovo ova Šantića vila, što zaslužuje sigurno, ne samo zbog tih imena, nego i zbog građana i zbog naraštaja budućih.
O izradi starog namještaja u Nikšiću.
Kako ljudi saznaju da mi to radimo, pa nam donose stari namještaj. Stavljamo život, i to je lijepo da kažem, u taj stari namještaj. Znači nešto što je odbačeno, ide nova priča.
A čućete i kako su učenici u jednoj seoskoj školi na Zlatiboru zavolili istoriju, snimajući filmove u kojima sami glume.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku najprednevni koji je vodio Pavel Trojan, bivši češki novinar, sada saradnik u Poljskom institutu u Pragu.
Subota, 29. novembar. Svake godine u slično vreme, već od 1962. godine, nekoliko miliona Čeha uključi televizor da ogleda najpoznatije i najstarije pop muzičko takmičenje u ovoj regiji, Češki slavuj. Za mene je to samo potvrda teze da su Česi, iako poznati u Europi kao manje više liberalan narod, uglavnom zbog seksa i droge, rekli bi zli jezici, itekako konzervativni. Za razliku od Srba, Hrvata ili Bošnjaka, mi uglavnom nemamo Boga, ostalo je nekako i slično. Pevač Karel Gott, koji zaista jeste odličan, je ponovio svoj trijumf ponovo osvojivši nagradu za najboljeg češkog pevača, i to ni manje ni više po 39. put. Mene je to sve na neki neobjašnjiv način podsjetilo na nedavne izbore u BiH. Razmišljam o tome kako većina ljudi bira neki jučerašnji ili današnji status quo. U Češkoj u pop muzici, u BiH u politici. I boje se i bilo kakve promjene. Šteta za nas sve. Nedjelja, 30. novembar. Nedjelja je dan kada se ništa ne djela, znači ne radi se. Od kada imamo djecu, trudimo se da svaku nedjelju provedemo porodično, bar malo, ako ne moram da odem na posao ili nismo na izletu van Praga. Sve više i više Čeha se zalaže da se u nedjelju ne radi uopšte. Za vreme komunizma nedjeljom se nije radilo, niti puno išlo u crkvu. Demokratija i kapitalizam, sestra i brat ili možda daleki rođaci, su osim starih crkava otvorili i nove. Super, hiper, giga, mega supermarkete. Nedjeljom kod praških supermarketa ne možete da nađete mjesto za parkiranje. Svi sa poštovanjem pričamo o Njemačkoj, gdje je nedjeljom maltene sve zatvoreno, pa sednemo u kola i odemo na shopping. Mi smo se danas borili na svoj način. Otišli smo na dugi zajednički ručak u restoran sa dve druge praške češko-srpske porodice. Dugo se nismo vidjeli i bilo nam je mnogo lepo, pa smo se dogovorili da i u buduće zajedno provedemo lagane i mirne nedelje. Supermarketi su danas imali o nekoliko mušterija manje. Ponedjeljak, 1. decembar. Ujutru sam otišao u češki radio da snimim emisiju oko mog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, koji je nedavno objavljen. Sedimo u studiju i razgovaramo o tome kako na češkom jeziku postoje turistički vodiči kroz neke daleke destinacije kao što su Reunion, Mauricius ili Šri Lanka, a kako je posljednji češki vodič kroz Bosnu i Hercegovinu napisan daleke 1912. godine. Česi su posle 1878. godine odigrali veliku ulogu u novoj gradnji Sarajeva i drugih gradova naše tada zajedničke države. Češki arhitekt Karlo Paržik ili Karel Paržik ima čak svoj trg u bosanskom glavnom gradu. Kada se tome doda činjenica da su 100 godina posle sarajevskog atentata Česi počeli da se raspituju šta su radili njihovi dedovi za vreme Velikog rata, odgovor često bude: neuspešno su se borili u Podrinju sa srpskom vojskom. I to su samo neki od razloga zbog kojih Česi odlaze sve više i više u državu za koju su samo do pre par godina bili uvereni da je previše opasna. Nadam se da smo današnjom emisijom ulili hrabrost i drugim sugrađanima koji su se smorili od savršenosti turizma na zapadu Europe. Utorak, 2. decembar. Večeras će 3 super jazz benda iz Poljske u praškom klubu Jazz Dog svirati koncert koji smo organizovali kao Poljski institut u Pragu. Ovo nije prvi put da razmišljam o tome da se u Pragu organizuje kulturni institut južnoslovenskog regiona koji bi uz određeni pravni status i sredstva mogao da organizuje slične koncerte na balkanski način. Sale bi bile pune, Balkan je u Češkoj egzotičan i popularan. Znam da je odgovor ne i znam da takav institut nikada neće biti osnovan jer je mržnja ušla i u kulturu. Na sreću ima u Pragu mnogo ljudi koji se bave organizacijom bosanskih, hrvatskih, makedonskih, slovenačkih i srpskih koncerata, pozorišnih predstava i sličnih događaja. Čulo se u posljednjih 20 godina puno o tome kako je taj ratni nacionalizam došao ili se ponovo našao u Australiju, Ameriku ili Nemačku. Češka je ipak ostala jugoslovenska. Uveče je na TV-u emitovan film Sarajevski atentat. Zašto baš danas, pitam se. Taj film iz 1975. godine čehoslovačko-jugoslovenske produkcije mi je jedan od omiljenih. Glavnu ulogu je odigrala zvezda, glumac Christopher Plummer. Sreda, 3. decembar. Popodne sam sa porodicom otišao u Severnu Češku u planinsku kuću kod grada Jablonec na kurs dece sa autizmom koji traje sve do subote. Deja vu. Vratio sam se 25 godina nazad. Sve nekako miriše ili bolje rečeno smrdi na taj mentalitet ljudi koji su posle Drugog svjetskog rata zauzeli kuće od Nemaca. Nemci su bili protjerani, isto kao u Bačkoj, odakle mi je žena. Kada osjetite da je vašu kuću izgradio vaš deda, drugačije je nego kada znate da je deda kuću dobio jer je 1945. prvi došao u neko nemačko selo u planinama. Možda mi je tih 25 godina u Pragu i na studijama u inostranstvu prošlo previše brzo i zaboravio sam da se svet vrti negde brzo i negde polako. Četvrtak, 4. decembar. Operator T-Mobile se pre nekoliko dana pojavio na TV-u sa reklamom gde Čeh, glupan, priča sa Poljakom koji ga pokrade. Odgovor iz Poljske ambasade je došao u medije za nekoliko sati. Zamislite umjesto T-Mobile i Poljske ambasade druge subjekte i situacija je svakodnevna gde god da se nalazite na svetu. Uz jednu razliku, poljski mediji su brzo preuzeli vest da ih neko, češki T-Mobile, kao naciju vređa i odjednom su masovno počeli da prete T-Mobile u Poljskoj, koji nema veze sa češkom reklamom iste firme, da odstupaju od ugovora i prelaze u konkurentske firme. To što se desilo je neverovatno. U roku od 24 sata je T-Mobile došao sa izvinjenjem i reklama više ne sme na TV. Zamislite novčanike nekoliko miliona ljudi u nekoj državi koji su u stanju da promene mišljenje velikog nadnarodnog kolosa T-Mobile u roku od 24 sata. To je oružje. Mislim da smo u Češkoj, zahvaljujući našem severnom komšiji, doživjeli nešto potpuno novo uz jednu sitnicu. Mi se nećemo nikad ujediniti ako nas bude neko prikazivao kao lopove. Nama bi to bilo svejedno. Petak, 5. decembar. Petak izuzetak, kažu moji balkanski prijatelji iz Praškog udruženja Lastavica. Neka nam svima bude izuzetan ne samo petak, ali svaki pojedinačni dan u životu.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Pavel Trojan, bivši češki novinar, sada saradnik u Poljskom institutu u Pragu. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Marija Vicković, glumica iz Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zbirka priča iz života mladih Roma promovisana je u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Oni sami su pevali, plesali, čitali svoje kratke priče. I sve to u maniru poznatih svjetskih mjuzikala, prenosi naš reporter Milan Nešić.
Žele mladu da me daju, da li želim te pitaju. Ja volim nekog drugog, ali oni to ne znaju. Sve ono što sam ja, nek se čuje, nek se zna. Ponosna sam ja na sebe, ovo je sad moje vreme. Ako veruješ da mogu, dobrodošli.
Muzičko-scenski spektakl koji kreativnošću i atmosferom ne zaostaje za profesionalnim teatrima, utisak je posle performansa koji je pratio predstavljanje knjige čiji su autori i ilustratori mladi Romi. Pokazali su da su podjednako dobri plesači i pevači kao i pisci, izvodeći numere protkane tradicionalnim romskim melosom. Novoobljavljena knjiga sadrži priče Roma iz Beograda, Niša i Novog Sada u kojima su opisali svoje očekivanja, strahovanja, želje i potrebe.
Za poklon bih volio da dobijem igračke, slatkiše, telefona dodir i malog terijera. Malog terijera bih dao mom bolesnom bratu, on ima Downov sindrom, a najviše od svega bih volio da moj brat ozdravi. Gledam raže, volio bih da mojoj porodici daš sreću i zdravlje.
Delić je objavljenog pisma 12-godišnjeg Jovana Anđelkovića Deda Mrazu, koji je uz malu tremu pročitao javno. Posle ovog prvenca, kako nam je rekao, nestrpljivo čeka nove radionice kreativnog pisanja, jer želi da uveća svoju zbirku.
Pisao sam pismo Deda Mrazu zato što bi mislio da je to stvarno.
Kaži mi, kakve je osjeće pisati priče?
Srećan, veseo.
Planiraš da pišeš još?
Da.
Dobro, jel pišeš već neku
priču? Ne, ali mora da idemo na radionice.
Predrasude i beg, dve su priče 17-godišnje učenice Kristine Mustafić. Kristina kaže da je svojim pisanjem želela da se suprotstavi stereotipima o Romima za koje smatra da su i dalje duboko u svesti ovdašnjih ljudi. Stereotip ne sme biti kriterijum procene čoveka, upozorava mlada spisateljica.
Mnogi ljudi, kada čuju reč Rom, imaju već predrasude da je to čovek koji smrdi, koji laže, krade, znači ono sve nešto najgore. I onda ja tu spomenjem i pričam da nije tako, da treba ih upoznati, pričati sa njima, družiti se, provoditi vreme s njima i onda vidjeti da nije tačno, da i ostali ljudi kradu, ostali ljudi lažu, da nije bitna ni boja kože ni ništa.
Dela ovih mladih umetnika prevedena su i objavljena na engleskom, nemačkom i francuskom jeziku, što ih je učinilo dostupnim širokom auditorijumu. Nena Milojković, jedna od profesorki koja radi sa mladim Romima, kaže da im to mnogo znači jer su pokazali da su deo sveta, a ne marginalizowana kategorija u koju ih društvo i dalje smešta.
Trudimo se da im pomognemo da ostanu u školi, da postignu što bolji uspjeh i da nastave svoje školovanje, jer to je nešto što nije karakteristično za njih. Zapravo mi kao nacija, ali svi van naše zemlje, ne vide njih negde na nekim visokim pozicijama. Oni pokazuju da i tekako mogu završiti školu, nastaviti školovanje, biti značajan deo našeg društva.
Drugu po redu, slobodno se može reći, antologiju mladih pisaca prate fotografije iz zbirke Iza pruge, čiji su autori dečaci i devojčice. Fokus su slike železničkih pruga, koje simbolizuju put iz centra grada do romskih naselja. Tajne fotografije deca su učila od Ferranta Ferrantija, francuskog fotografa i arhitekte.
I know that they are so full of energy.
Toliko su zračili energijom i istovremeno bili spremni da slušaju i uče. A to je moguće samo ako sve delite sa ljudima. Zajedno smo provodili vreme, objasnili su mi šta je njihov život. Postavili smo klišeje iza sebe i dali sebe jedni drugima.
Just to share something.
Uz pisanje, fotografiju, muzika i ples su također edukativni programi u Grab fondaciji, čiji je cilj obrazovanje Roma. Odabrani su kao oruđa kojim se mladi pripadnici jedne od najugroženijih manjinskih grupa najbolje mogu izraziti kako bi ih ostatak društva čuo, objašnjava Dobrila Karaolić iz Graba.
Deca su pokazala da uče vrlo brzo, da su izuzetno kreativna, deca su pokazala da su naučila da papir sve trpi, da mogu da kažu, da ih niko neće osuditi, da im se niko neće smejati, da mogu da kažu sve što hoće.
Koliko je to važno?
Zato što je značajno da ih čujem. I oni su deca kao i sva druga i oni su ljudi kao i svi drugi i imaju puno toga lepog da kažu.
To potvrđuje i razmišljanje jedne od naših sagovornica, mlade autorke Kristine Mustafić.
moje priče kao i priče ostalih mojih drugova. Svi mogu da čuju, svi mogu da pročitaju, da vide i da shvate da iako smo Romi možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
I dalje o deci kojoj je potrebna pomoć. Deci i prihvatilišta u Beogradu potreban je novi dom. Da bi im se obezbedili bolji uslovi u Domu omladine, otvorena je prodajna izložba fotografije iz njihovog života, koja će biti otvorena do 16. decembra. Pripremio Zoran Glavonjić.
U prihvatilištu na Voždovcu, gde su smeštena zlostavljana i zanemarena deca, ima samo 16 kreveta, iako dnevno tu boravi i po 30 štićenika, a problem njihovog smeštaja država već decenijama ne rešava. Deca iz prihvatilišta, među kojima su Kosta i Jovana, rekla su za naš program da im akcije pomoći mnogo znače, kako bi konačno bar malo bolje živeli.
Može nam u boljem životu, kako da ti kažem, bolja nam je hrana, bolja odeća, navikli smo tamo drugovi, drugarice. Dobijam dosta pažnje od profesora, pa saslušaju me, pomogu mi.
Šta bi najviše volio da imaš u prihvatilištu? Šta vam fali? Šta vam treba?
Nova kuća. Nova kuća, jer ovo je stvarno malo. Ta kuća bi nam mnogo pomogla.
Najbitnije nam je novi dom, da ima više kreveta i nemamo mnogo mesta. I sad 4 deca spavaju u boravku, a ostali su po sobama i ono, nije okej. Okay.
Za skoro 6 decenija postojanja kroz prihvatilište je prošlo oko 60.000 najmlađih, uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su i žrtve nasilja i trgovine ljudima, zlostavljana i zanemarena deca. Onima koji danas tamo borave često nedostaju odeća, obuća, sredstva za higijenu, ali je najveći problem manjak prostora jer su smešteni u samo 250 kvadrata. Vaspitačica Valentina Najdanović-Šoškić kaže za Radio Slobodna Evropa da se, uprkos svim preprekama, deca prihvatilišta svojski trude da postanu ravnopravni članovi društva.
Ono što je najbitnije i što mi nesebično dajemo deci jeste ljubav. Sve ostalo, znači stvari koje su neophodne deci, to dobijamo preko ljudi dobre volje, preko donatora i tako dalje. Ono što je nama najpotrebnije jeste da imamo novi dom, jer na sadašnjem prostoru ne možemo da smestimo svu decu. Potrebni su nam bolji uslovi za život, za rad, za učenje.
Prodajna izložba fotografija 40. je javna akcija kojom se traži pomoć za decu prihvatilišta. Kroz projekat Pobedi za decu prihvatilišta do sada je prikupljen deo novca za novu kuću, ali još ga nema dovoljno. Na otvaranju izložbe bilo je malo javnih ličnosti koje bi pomogle, iako je mnogo njih pozvano, a među retkima koji su se pojavili bila je pevačica Leontina Vukomanović.
Jako je bitno stalno praviti ovakve akcije, bar se tako pokazalo kada je naše društvo u pitanju, jer se stalno vlast smenjuje i odgovorni prebacuju lopticu jedni na druge i prosto kad dođemo do razrešenja nekog Gordijevog čvora, promeni se cijela garnitura ljudi koja je bila zadužena za prihvatilište i onda moramo ponovo sve iz početka.
Iz Doma omladine ova deca su himnom prihvatilišta pozvala sve koji to mogu da pomognu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O propadanju važnog spomenika kulture. Šantića vila kod Konjica potiče iz austro-ugarskog perioda. 1902. sagradio je poglavar Bosne i Hercegovine Baron Benko. Nakon 8 godina vilu je kupila porodica Alekse Šantića, a bila je dom umetniku Lazaru Drljači. Tokom proteklog rata pretrpela je ogromno oštećenje, pa iako je proglašena nacionalnim spomenikom, i danas je Šantića vila gotovo urušeni objekat. Tamo je bila Mirsada Ćosić.
U vrijeme austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini Šantića vilu u selu Borci kod Konjica 1902. godine sagradio je Baron Benko. O historijskom značaju ovog objekta govori Jasminka Džumhur, koja je kao stručna saradnica za kulturno-historijsko nasljeđe općine Konjic učinila mnogo kako bi se vila našla na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još 2006. godine.
Baron Benko je tu do 1910. godine boravio, a onda je vilu prodao porodici Šantić iz Mostara, da bi se već 1913. godine naš najpoznatiji bosansko-hercegovački pjesnik Aleksa Šantić selio u ovu vilu zato što je bio protjeran iz Mostara zbog svojih rodoljubivih pjesama i uvjerenja. Zajedno sa njim jedno vrijeme je boravio ovdje Svetozar Čorović. Aleksa Šantić je poslije Prvog svjetskog rata prodao ovu vilu Domu zdravlja u Mostaru, današnjem higijenskom zavodu u Mostaru, koje je vilu pretvorilo u dječje lječilište. U Drugom svjetskom ratu ova vila je bila partizanska bolnica.
Ovaj objekat veže se za imena istaknutih umjetnika, a kao nacionalni spomenik nezaustavljivo propada. Potrebno je što hitnije izvršiti njegovu konzervaciju, o čemu Džumhurova kaže.
Nadam se da ćemo to uspjeti obnoviti i da će živnuti ponovo ova Šantićeva vila, što zaslužuje sigurno, ne samo zbog tih imena, nego i zbog građana i zbog naraštaja budućih.
Pored Šantića vila je istečak pod kojim leži, kako je za sebe volio reći, posljednji bosanski bogumil, umjetnik svjetskog glasa Lazar Drljača. Ovaj umjetnik je svjetla Rima, Pariza i Beča zamijenio magičnim krajem u Konjičkoj općini, gdje je došao 1931. godine, a jedno vrijeme je živio u Šantića vili.
Lazar Drljača se tu nastanio u jednoj kolibi u selu Jažve, neposredno pored Boraka. Tu je slikao, odlazio povremeno u Sarajevo, Mostar, izlagao, prodavao svoje slike i vraćao se uvijek ovdje. Vrata ove vile su bila za njega uvijek otvorena.
Danas, uz gotovo srušenu Šantića vilu i istečak Lazara Drljače, na Borcima kao jedini stanovnik živi povratnik Neđo Simić. Gazi 90. a u svojim sjećanjima čuva i Lazara i Šantića vilu.
Ja sam bio prvi razred kad je Lazo došao. Ovdje u vili dao mu Aleksa Šanti, živio je.
Kao što vidite, ovdje jedna velika simbolika, povijesna, književna, kulturna, i mislim da ovo mjesto zaslužuje i ova Šantića vila da se izvrši što hitnije njezna konzervacija, kako bi se dalje radilo na njeznoj rekonstrukciji, revitalizaciji u skladu sa odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
Lazo je jedan savremeni čovjek i on je 2-3 jezika govorio. Lazo je jedan najpošteniji, skroman čovjek bio. Sad kad ja vidim kakvi smo pokvareni, gladni, ja Lazo sad cijenim. Da je nama Laza sada, mi bi za godinu dana procvali.
U Konjičkoj općini je 45 nacionalnih spomenika, a područje općine bogato je stečcima, o čemu Jasminka Džumhur kaže.
4160 stečaka do danas izbrojani na preko 150 nekropola govori o jednoj bogatoj istoriji ovog kraja.
Među nacionalnim spomenicima u Konjicu je i kamena ćuprija koja privlači turiste. O spoju kulture i kulturno-historijskog nasljeđa govori stručna saradnica za kulturu u općini Konjic, Miljana Hanđo.
Tako da to mora zaista biti jedna obaveza ne samo općine, nego i svih nas, nastojati svim silama da se Šantića vila dovede u stanje koje bi moglo biti zanimljivo turistima koji evo svakim danom sve više pohode ovaj naš grad.
I mislim da bi bila dobra ideja da se ovdje napravi muzej Lazara Drljače sa njegovim opusom koji se nalazi sada u privatnim kućama i moglo bi biti jedna turistička destinacija veoma značajna i mislim da je to prilika da se naši gradski oci zajedno sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, jer opština Konjica nije u mogućnosti sama pored tolikih spomenika koje ima da uradi ovaj dio posla. Nadam se da ćemo uspjeti makar konzervirati ovaj dio kako bi se kasnije izvršila revitalizacija ovog spomenika kulture i osposobilo upravo za jedan muzej Lazara Drljače, što će naše buduće generacije moći naslijediti od nas ovu baštinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slobodna Evropa, .org.
Sledi priča o izradi starog nameštaja, tačnije o Vanji Jeleni, koje su s pomoć svog kolege Ranka napravile pravi mali uspješan biznis. Troje nikšićkih slikara umjesto na platnu počeli su da rade na starom nameštaju. Komadi ukrašeni japanskim, indijskim ili kubanskim motivima dobro se prodaju jer je svaki komad unikatan. Lela Šćepanović posjetila ih je u malom ateljeu Exiperi i evo što je na početku kazala Vanja.
Kako ljudi saznaju da mi to radimo, pa nam donose stari namještaj. Stavljamo život, i to je lijepo da kažem, u taj stari namještaj. Znači nešto što je odbačeno, ide nova priča, kao reinkarnacija, tako nešto.
Jel vam prodaju ili vam poklanjaju stari namještaj?
Poklanjaju nam ili rade, traže taj stari namještaj da mi obnovimo, da stvarimo taj nekakav novi krug sa tim namještajem, stari. Znači novi život iz početka.
Jelena Šućur nam detaljno objašnjava kako od starog komada namještaja nastaju unikatne komode i stolice koje krase i galerijske prostore u Nikšiću i Tivtu.
Prva faza jeste da se sav ošmir glas, znači mora se kompletno laki boje skinuti sa njega. Ako eventualno ima nekih rupica, nekih pukotina, to se mora sve srediti da bude kao nov. Znači šekitom i onda se to fino sve izravna, uglača se i bude ravna površina kao da u stvari ispod toga ništa nije bilo. Kad završimo to šmirglanje, ide osnovna boja. Mi sad radimo sa akrilnim bojama na vodenoj bazi, 3-4 puta premaže i posle toga ide znači oslikavanje.
A to direktno se crta na...
Da. U toga ipak malo teže možda nego raditi po slici. Slika može, pogotovo uljena, da se umaže pa ide se iz početka. Ovo nema, opet bi morali da šmirglamo opet. To ne možemo jer je mnogo teško. Puno treba vremena za jedan komad namještaja.
Na primjer?
Tako da, na primjer, pa sigurno ne 10 dana.
I koliko košta ta jedna stolica?
Pa stoličice su oko 100 eura. Opet su sve unikate, znači tu dvije iste ne postoje.
Komode?
Zavisi komode koja je malo veća, pa onda opet mora da ima malo veću cijenu.
I svo troje radite zajednički na toj komadu?
Svo troje radimo.
Ranko Vučurović, slikajući stari namještaj, izražava, pored svog muzičkog, i slikarski i grafički talenat. A o ideji koji će motiv nastati ispod četkice, kaže.
Baš o ovoj stolici koju gledate. To je neki naš prijatelj je tražio i on nam je olakšao, on je pomogao, rekao je koje boje, na primjer, i šta. Njega je interesovao kao neki japanski stil, Hiroshige ili tako što. I onda smo tako što i uradili.
Pala je stolici samo još gejša neka palina.
Mislili smo gejšu, ali gejše su na natkasnama.
A je bio zadovoljen?
Jeste.
Materijal nabavljaju u inostranstvu, najčešće u Turskoj, a najteže, kaže Jelena, doći do dobrih komada starog namještaja.
Širimo tržište, baš imamo iz Podgorice niz narudžbi koje sad radimo. U Herceg Novi idemo i dobili smo poziv galeriju Pizana da njima dogovorimo jer su čuli za nas i željeli bi da imaju nešto od našeg namještaja u njihovoj galeriji. E, nama je to ono čemu smo sanjali faktički.
Kako ste mi rekli, od umjetnosti se ne živi, nego se mora još nešto raditi.
Kako da ne?
A ovo je stvar ljubavi i zadovoljstva, čega ne?
Jeste, kako da ne? Ovo je mnogo lijepo i ipak je lijepo kad dobijemo nekakav novac od ovoga. A naravno, narod je oduševljen. To nije zadovoljstvo nekakvo malo, nego baš veliko. Oduševljenje kod naroda kad vide. Kao nekakav sto kad smo radili. Kad su rekli kao nekakve kućice koje igraju. Kućice koje plešu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj, Novka Ilić vodi vas u jednu seosku školu na Zlatiboru gde se malo drugačije uči. Naime, nastavnik istorije uspeo je da pronađe način da mu đaci zavole predmet koji predaje.
Istorija ne mora da bude dosadan predmet u osnovnoj školi. Sve može biti zanimljivije od onoga što piše u udžbenicima. Tako misli i radi nastavnik istorije Miloš Racić. U osnovnoj školi Đura Jakšić u Zlatiborskom selu Ravnima uveo je inovaciju u učenje istorije. Sa đacima viših razreda snima istorijske filmove, đaci glume, on snima svojom malom kamerom, piše scenario, montira, trenutno se snima film o oslobođenju Skoplja i učenici koji nisu voleli istoriju, zavoleli su je glumeći, objašnjava nastavnik Racić.
Mislio sam da bi bilo dobro da đaci kroz uloge nekih istorijskih ličnosti lakše mogu da osete taj duh prošlih vremena, istorijske događaje, jer deca su kao, naravno, maštovita bića, veoma lako mogu da se užive u neku istorijsku ličnost ili neki događaj. Mnogi učenici, čak i oni koji su bili loši đaci, zavolili su na ovaj način istoriju. Do sada je snimeno negde oko 60 kratkometražnih filmova i imamo jedan dugometražni.
Učenica Vesna Vranić skoro je igrala ulogu Milunke Savić, heroine iz Prvog svjetskog rata. Tako je o njoj sve naučila.
Pa bilo mi je lakše kroz filmove da naučimo Milunke Savić lekciju i sve o njoj. Mnogo volim da je glumim. Ja obožavam da ostajem posle časova, da snimam neke filmove, da učestvujem u filmovima.
Miloš Brajković je učenik 7. razreda. Glumio je u više istorijskih filmova.
Igrao sam Ljubav u kamenom dobu i još nekim filmovima. Učili smo u 5. razredu i to mi je baš zatrebalo. Nastavnik zanimljiv, nekad grdin, ali dobar je.
Posle završene nastave učenici snimaju filmove i rado ostaju sa nastavnikom da se završi filmska priča. Dušan Savić u prošlom filmu je imao glavnu ulogu. Glumio je poručnika Tasića, sada igra običnog vojnika. Kaže, mnogo je lepo dok gledaju ono što su snimili.
Nasik istorije svima daje da ističe u filmu, pa sad je mene stavio u neku drugu ulogu, manju, a ove ostale u veću malu ulogu. Baš sam je olakšalo i učenje i sve. Prošle godine ja sam izmislio i scenario i sve oko ko snima i našo glumce. Baš moj film je bio najbolji prošle godine i srce mi je bilo na mjestu.
Svake godine u decembru u školi se organizuje filmski festival. Prikazuju se filmovi koji su snimani tokom te godine, a onda se dele i nagrade najboljima, kaže nastavnik Racić.
Nagrada Grand Prix festivala zove se Zlatni skriž. Skriž je livad Bratska biljka, po kome je selo Skržuti, to je ovo susedno selo, dobilo ime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.